Komið sæl. Þið eru að hlusta á Þetta helst. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir. Við erum Grindavík. Stendur í hástöfum á flennistórum borða sem festur á vegg og ofan í stúkuna í Smáranum í Kópavogi. Við erum á körfuboltaleik Grindavík-Keflavík. En borðin sést varla fyrir gula mannhafinu. Grindvíkingar eru mættir til að hvetja sitt lið.
En við erum alveg búin að sýna það að við þurfum engan heimavell til þess að skapa stemmingu. Það sést alveg á öllum leikjum sem Grindavík hefur verið að spila í vetur og ef það eru gulir í stúkunni þá er það heimavellur.
Þetta svona samfélagslegt bara sameiningarafl fyrir okkur.
Íþróttafélagið þeirra, ungmennafélag Grindavíkur, sem stofnað var 1935, hefur háð baráttu fyrir tilvist sinni í vetur og verkefninu margt verið ólík því sem gengur og gerist hjá íþróttafélagum. Engin heimavöllur, ekkert íþróttahús, en stuðningurinn engu líkur. Lið Grindavíkur í körfubolta, bæði karlalið og kvennalið, komust í undanúrslit Söbbideildarinnar og karlalið á möguleika á að fara allalið í úrslit. Íþróttirnar snúast þó annað og meira en hagstæð úrslit hjá Grindvíkingum. Félagið þarf stuðning til að halda áfram starfsemi og nú standa yfir samtöl við ríki, sveitafélög og önnur íþróttafélög að tryggja starfsemi félagsins áfram, þótt hún verið með breyttu sniði. Þorleifur Ólafsson á langan feril sem leikmaður og þjálfari í körfubolta hjá Grindavík, en í vetur settist hann í stól framkvæmdastjóra félagsins.
Við erum svolítið upptekin af því núna að við höldum meistaraflokkunum gangandi og eins mörgum yngraflokkum við getum og í þá kannski bara margskona mynd kannski sammennast einhverjum eða hvað sem er. En það þetta svona bara hversu sterkt íþróttalífið þú veist, fyrir samfélag okkar. Hversu verið sammennumst og leikinni sem er núna að hafa farið fram í úrslagkeppninu og verða vonandi fleiri. Það hefur bara verið alveg ótrúlega gaman að vera í kringum bara Grindvíkinga og taka þátt í þessu bara saman og svona hitta fólk sem að maður hitti kannski venjulega bara í búðinni í Grindavík eitthvað. Þannig að svona, þetta er svona þessi samstað og svona bara þessi sterka svona grindvíska heild sem að svona skín bara í gegnum leikina og bara svona maður finnur fyrir svona miklu stolti bara að vera í kringum með allt saman. Svona bara sjá það og finna það að við séum bara ennþá bara svona heild í gegnum íþróttirnar og þess vegna erum við líka bara svolítið að vinna hörðum höndum að því að tryggja það að við getum áfram haldið úti eins miklu íþróttastarfi undir merki Grindavíkur og mögulegt er.
Þorleifur sótti starfið 11. nóvember, daginn eftir að Grindavíkurbær var rýmdur og hefur haldið alla þræði hjá félaginu frá því í janúar. Verkefnin hafa þó langt því frá verið hefðbundin.
Það hefur alltaf verið svona skrítið og mörg verkefni sem ég svona hef þurft að sinna sem að svona eðlilega framkvæmdastjóri íþróttafélags þarf ekki að sinna. Svona erfileikar bara við svona aðstöð og svona bara brottfall úr íþróttunum svona hjá börnunum og svona ýmisluna svona púsluspil sem að maður þarf svona einhvern að reyna að púsla saman til að svona að hlutin gangi upp og svo líka svona bara kannski framtíð íþróttafélagsins veist, að vera svona berjast fyrir því og hvað mögulegar er í stöðunni veist, vera svolítið að hérna svona læri inn á nýjar svona leiðir þú veist sem maður kannski ég held ekki í byrjunum að þyrfti að fara, þú veist svona kannski eitthvað pólitískt hvert á maður að leita, hvert á maður að hérna fá svona svör við þeim spurningum sem maður þarf að fá svör við og svo svona einhvern veginn bara svona dag frá degi þá virðist alltaf koma eitthvað nýtt sem svona poppar upp, þú veist kannski eitthvað svona önnur svona nálgun á þeim verkefni sem maður þarf eitthvað að leysa. Svolítið óraunverulegt svona bara starf svona sem að maður svona þarf einhvern veginn að sinna og svo vona það náttúrulega þetta bara daglega sem að svona venjulegi framkvæmdastjóri þarf að gera að reyna að sinna því eins vel og mögulegt er en ég svona hef ekkert alveg náð að sinna því nógu vel en það svona bara gott fólk svona í kringum bara íþróttafélagið bara deildinar sem að hafa kannski bara stíð upp og kannski sinnt í meira heldur en svona venjulegt er.
Að vera leikmaður Grindavíkur hefur ekki verið einfalt undanfarna mánuði og óvissan hefur haft áhrif á bæði leikmenn og þjálfara. Þorleifur þjálfaði meistaraflokk kvenna í körfubolta í vetur.
Venjuleg dagur í lífi þjálfara raun og veru að plana nánast þú veist, næsta dag hvar æfingin. Ég náði einu sinni sjálfur að plana 5 daga og var nýbúin að henda inn á hérna síðuna og þá fekk ég símhringingu og þá var eitthvað sem var að og ég þurfti að bakka með það. Þannig að þessi óvissa búin að vera ömurleg og leiðileg og veist, við erum að reyna að hérna svona hvað sé ég að minnka þessi óvissu eða bara algjörlega taka nút þannig að við getum bara þú sest niður á borðinu með leikmönnum og sagt bara ertu til að taka slægin áfram og ef að óvissan nánast engin þá hef ég fulla trú á því að hérna það séu mjög margir leikmenn sem vilja halda áfram að spila fyrir þetta ekki.
Hulda Björk Ólafsdóttir 20 leikmaður Grindavíkur í körfubolta og var valin íþróttakona ársins 2023 hjá Grindavík. Í baðan að lýsa vetrinum.
Hann hefur verið erfiður. Hann var alltaf að ég bjó 2 mínútur frá íþróttahúsinu í Grindavík. Ég bara labbaði oft aðingur og svona. En núna þurfti ég að taka mér hálftíma 40 mínútur til að keyra á aðingur. Hverjum einsta degi. Ég myndi sem alltaf að gera þetta aftur. En hérna, þetta var virkilega krefjandi og já, bara mikil reynsla. Yfirgáðum alltaf bæinn hann 10. nóvember og svo hefur bara mikið gengi á í bænum. Og ég fór einmitt daginn með fjölskyldur minni heim og að sjá bæinn sinn svona í henglum. Bara tekur mjög mikið á mann og einmitt bara götur sem ég labbaði úr grunnskólanum og sjá þú veist, sprungunar við íþróttahúsi og þú veist, það allt svona óraunverulegt og sorglegt en eins og segja, ég bara þakklátt að eiga fjölskyldur mína að og við séum komin bara á öruggan stað.
Hvernig hefur þetta haft áhrif á liðið? Bara svona ykkur sem liðsheld?
Þetta svona það þjappa mann aðeins svona aðeins meira saman skilur sérstaklega við íslensku stelpunum eða grindvíkanir náttúrulega hefur spilað með þessu stelpum síðan ég var bara mann eftir mér í körfinni og þarna og maður bara svona þykir aðeins meira vænt þetta ég náttúrulega bara elska Grindavík og er bara með pjúra Grindavík hjarta byrjaði ung og bara þessi íþrótt heillaði mig síðan ég byrjaði og bara líka bara ekki íþróttin sjálf bara fólki sem kynnist á leiðinni.
En stemmingin á leikjum í vetur, bara áhorfendum og stúkan, hefur þetta verið ólíkt því sem var áður?
Já og nei, eða þú veist, svona stuðningsmenn Grindavíkur hafa alltaf verið duglegir að koma, skilur og þú veist, foreldrar er líka duglegir að koma, hana. En stuðningurinn í vetur hefur verið mjög bara góður og maður bara mjög þakklátur fyrir með stuðningin á þessum krefjandi tímum. Ég var alveg síðan okkur nýja í stúkunni, sko. Ég skal alveg viðkynna það og bara alltaf gaman að sjá ný andlit og sjá þau koma í gul og bláu að stuðja okkur.
Stuðningsfólk Grindavíkur hefur vakið athygli og bæjarbúar mæta á leiki til að styðja liðin sín, bæði í körfubolta og fótbolta, en ekki síður til að hitta hvert annað. Eva Lind Matthíasdóttir var að afgreiða hamburgara og gos í hálfleik þegar við náðum talaðvenni á leik Grindavíkur og Keflavíkur í Smáranum í vikunni.
Þetta bara það sem er aldrei í manni lífinu. Bara samfélagið mann ser hérna í húsinu inn á vellinum og maður bara ótrúlega stoltur af þessu liði. Það ekki hægt að lýsa í hvað þetta að gera mikið fyrir okkur að geta sameinast í kringum íþróttaliðin okkar. Ég var duglega að mæta á leiki áður og búin að vera að mæta náttúrulega mikið af yngri flokka leikjum því ég á börn í félaginu. Hef heilt yfir verið að mæta vel á kalla- og kvennaleikina í meistaraflokki en byrjaði síðastliði haust svona aðeins í sjálfboðastarfi og ég fór bara all inn í það eftir rýmingu. Það bara gefur manni rosalega mikið að geta gert eitthvað fyrir samfélagið sitt.
Og þú sér fyrir þér að styðja Grindavík áfram, hvar svo sem félagið verður miður komið?
Já, ég styði Grindavík áfram og ég styði náttúrulega Grindavík alveg grjóthart þegar við verðum komin heim aftur og ég vona að það verði bara sem styðist í það að við spilum heimaleik heima í Grindavík. En við erum alveg búin að sýna það að við þurfum engan engan heimavell til þess að skapa stemmingu.
Sigurjón Veigar Þórðarson skartaði Grindavíkur treyja á leiknum eins og flestir í gulu og bláu stúkunni.
Þetta svona samfélagslegt bara sameiningarafl fyrir okkur. Og það leggjast allir á eitt og þetta bara svona Þetta bara mjög mikilvægt fyrir okkur á þessu tíma að geta hist á einhverjum tímapunkti og hitt fólk og heilsa hvort öðru. Þegar við erum öll út allt.
Íþróttirnar sameina grindvíkinga. En í vetur hefur félagið þurft að reiða sig á aðstoð víða að. Aftur að Þorleifi, framkvæmdastjóra félagsins.
Við sitjum hérna í Smáranum hjá Breiðablik. Þú ert í gulum ból og blárri Grindavíkur treyju. Er þetta kannski lýsandi svona fyrir hvernig næstu skref verða þið verðið áfram Grindavík en svona í samstarfi við önnur félög?
Já, klárlega, við erum svona að vinna að því að hérna karfan verði áfram í Smáranum og hérna þar kemur sko Grindavíkabær, Kópavogsbær og ríkið að því og hérna þetta er náttúrulega heljar hennar mál að taka við meistaraflokkslið og sama með fótboltan, þú veist, við erum að koma honum bara almennilega fyrir í Sámýrinni í samstarfi við Víking og Reykjavíkurborg og ég var að fundi með hérna ráðherra, honum Ásmundi og hans fólki þar sem að það er rosalega svona jákvæður bara, þú veist, vilji til þess að reyna að hjálpa okkur eins mikið og mögult er og þá erum við bara svona aðal að tala þú veist, að við séum kannski að fá kannski fjármagn til þess að geta að sleikt bara aðstöð hjá félagi eða sveitafélögum til þess að geta haldið úti bara starfinu gangandi og hérna minn líður rosalega vel eftir fundin þar sem að þú veist það var svona alveg sem að í hvaða stöðu fólk var innan ráðuneytisins þá voru allir rosalega jákvæðir og svona mikið svona kraftur í þeim að láta þetta gangu ríkisstjórnin í heild sinni hún er bara svona ákveðin og jákvæð, við erum að finna bara leiðir til þess að hjálpa okkur á samt sem á réttan veg, þú veist, að við séum þá að fá fjármagn til þess að geta þá æft og keft en ekkit annað en það, sko, þú veist, að við séum svona að fá peninga fyrir það sem okkur vantar til þess að alltaf gangu að það verði ekkit svona einhverjar miljónar bara lagarinn á bóku svo getum við bara leikið okkur með það, það er svona líka okkar hjartans mála við séum að fá þú veist, styrk fyrir það sem okkur vantar en ekki bara af því að við viljum vera með besta liðið í þú veist, deildinni eða hvað sem er af því að það er ekki markmið númer 1 og 3 akkurat núna það er bara það að við viljum bara áfram taka þátt við viljum bara að fólk geti hist fólk geti hvatt liðið sitt áfram og við getum svona áfram verið bara Grindavík
Ríflega 600 iðkendur voru hjá Grindavík í upphafi vetrar og iðkendafjöldi hélst ágætlega framan af eftir rýmingu. Hægt var að halda uppi æfingum í ýmsum deildum og foreldrar skutluðu börnum sínum hingað og þangað. En upp úr áramótum hafa margir festrætur í nýjum sveitafélögum og iðkendur fæst í önnur félög.
Það eru við alveg svona sátt með að krakkanir geti svona fundið kannski öryggi og kannski bara svona liði vel í nýju umhverfi en það er samt sem áður sko hópur sem er ekki þar og við höfum áhyggjur af þeim krökkum og viljum svona einhvern veginn reyna að halda utanum þá krakka veita þeim stuðning til þess að komast að og finna kannski öryggi og sjálfstraust meður félagi.
En hefur sá möguleiki verið ræddur að hreinlega hætta starfsemi?
Nei, það hefur aldrei komið upp sko. En hérna, við verum samt sem að vera að setja okkur við það, við getum ekki haldið úti eðlilegu starfi. Sko, leið og eitthvað er erfitt, þá hef ég rosalega mikið fundið fyrir því, sko, hversu, þú veist, viljug félögin og þess stjórnvöld og bara allir svona í kringum okkur eru tilbúin að hjálpa okkur. Og þú veist, ég ætla bara til dæmis með Breiðablik, sko, þú veist, að ætla, þegar að körfuboltanum eða okkur er hent út úr Grindavík, þá ætla karfan bara á fullu fjöri og tímabil í gangi. Og það er einhvern veginn eins og maður bara hoppað, þú veist, að einhverjum kletti og það var bara heilt íþróttafélag sem greip okkur. Maður svona verði bara svolítið svona bara klökkur að bara hugsa til þess hversu frábæra eru og svo svona og fleiri félög, sko. Maður svo þakklátur bara fyrir einhvernig bara svona af hvernig fólk er, bara svona, hvað við segja, fjölskyldan, stóra íþróttafjölskyldan, einhvern veginn bara svona greip okkur og hjálpa okkur eins mikið og svona þeir gátu og bara án þeirra þá náttúrulega þú veist, hefðu við bara ekki neina ekkert geta haldið áfram. Við ætlum okkur að vera áfram Grindavík og ætlum okkur að hérna, spila undir merkjum Grindavík eins mikið og mögulegt er. Þetta er bara hjartað í bænum og við ætlum að halda því gangandi.
Svona ljúkum við umfjöllunum íþróttastarfið í Grindavík. Þetta helst verður aftur á dagskrá á mánudag en alla þættina má heyra í spilararúf. Ég heiti Eyrún Magnúsdóttir, takk fyrir að hlusta.